valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni, mes të tjerash do të ndiqni. Nuk ka bisedime me Serbinë pa përcaktimin e agjendës në kuvend, thot opozita kosovare. Statusi i Kosovës është procesi mbyllur, përsërit kryeministri Thaçi. Serbia e gatshme të modifikojë qasjen ndaj bisedimeve në varësi të modaliteteve, thot Bogdanović. Zyrtarët kosovar nuk ndiqen penalisht edhe pse mund të gënjejnë në deklarimin e pasurisë. Shqipëria i ka plotësuar kriteret për liberalizimin e vizave, vlerëson raporti i Komisionit Evropian. Lirohet dhe i largohet nga Irani amerikania Sara Shur, dhe burgosur në Teheran për më shumë se një vit. E këto dhe e të tjera informacione, më gjithësisht do të njëri në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, udhëheqësit e Kosovës kanë përjashtuar çdo mundësi për bisedime rreth statusit. Procesi për caktimin e statusit të Kosovës ka përfunduar një herë përgjithmonë, tha kryeministri Hashim Thaçi para studentëve të Universitetit Amerikan të Kosovës. Presidenti Sejdiu deklaroi se Serbia mund të dëshirojë bisedime për statusin, por kjo është vija e kuqe që Kosova në asnjë situatë nuk do ta kalojë. Bisedimet Prishtinë-Beograd janë kërkuar dhe nga Bashkimi Evropian si dhe nga rezoluta e miratuar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Beograd, Serbia është gati të fillojë dialogun me Prishtinën, tha ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović. Serbia do ta modifikojë qasjen ndaj negociatave në varësi të formatit, ka thënë Bogdanović për mediat serbe. Megjithatë, ai shtoi se përgatitjet për dialogun nuk kanë filluar ende pasi rezoluta sa poshtë miratuar. Sipas Bogdanovićit, rezoluta hap derën e dialogut dhe heq të gjitha justifikimet për të mënjanuar bisedimet shqiptarëve të Kosovës. Prishtinë, në Kalane Harilaçit në komunën e Fushë Kosovës kanë filluar sot aktivitetet hapse për manifestimin Ditët e Trashëgimisë Evropiane. Në ceremoninë hapse merrte pjesë dhe presidenti Fatmir Sejdiu. Është koha të përqendrohemi më shumë në fushën e arkeologjisë, meqense Kosova ka shumë vlera lokalitetesh antike që nga Iliria, të cilat ende nuk janë hulumtuar dhe valorizuar as për sa afërmi. Në Kosovë duhet punojmë më shumë për të zhvilluar turizmin kulturor, tha presidenti Sejdiu. Bruxelles, Shqipëria ka shënuar përparim të mirë në përmbushjen e tre kushteve të mbetura për procesin e liberalizimit të vizave, thuhet në raportin përfundimtar të Komisionit Evropian. Pas dorëzimit të raportit, Komiteti Përkatës në Parlamentin Evropian duhet ta diskutojë dhe votojë dokumentin në takimin e 27 dhe 28 shtatorit. Më pas, Parlamenti Evropian në seancën plenare të tetorit duhet të miratojë raportin. Procesi i liberalizimit të vizave për Shqipërinë nga ministrat e brendshëm të BE-s pritet të diskutohet në takimin e paraparë për në 8 dhe 9 nëntor. Nëse gjithë procesi kalon pozitivisht për Shqipërinë, qytetarët shqiptar mund të udhëtojnë pa viza në vendet e zonës Schengen në fund të këtij viti. Teheran, presidenti amerikan Barack Obama ka mirëpritur lirimin amerikanes Sara Shur, që ka qëndruar në një burg të Teheranit për më shumë se një vit. Obama përmes një deklarante ka kërkuar edhe lirimin e dy amerikanëve të tjerë. Amerikani Sara Shur, që u lirua sot, është larguar poshtë nga Irani. Avokati i Shur tha për shërbimin e gjuhën perse të Radios Evropa e Lirë se është paguar një shumë prej 500.000 dollarësh për lirimin e saj me kusht. Shur është një nga tre alpinistët amerikanë që u arrestuan në muajin korrik të vitit 2009 derisa kishin shkelur ilegalisht kufirin iranian. Tre të rinjtë amerikanë pohojnë se kanë kaluar gabimisht në pjesën iraniane, derisa ishin duke lëvizur në territorin irakian përgjatë kufirit me Iranin. Irani po i jeton tre alpinistët amerikanë edhe për spionazh. Pragish, presidenti Çek Vaslav Havel dhe ish kryeministri spanjoll Jose Maria Aznar janë krye protagonistët e fushatës së re për imazhin më të mirë të Izraelit. Nisma miq të Izraelit ka për qëllim përmirësimin e reputacionit të Izraelit para së gjithash në Evropë. Stockholm, çdo vit 3.6 milion njerëz vdesin nga sëmundjet që transmetohen përmes ujit të papastër, thanë ekspertët në Kongresin e rregullt vjetor i apo botror e ujit, që këtë vit po mbahet në Stockholm. Sipas UNICEF-it, 5000 fëmijë vdesin çdo ditë nga diareja. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojm në pjesën tematike të emisionit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, është kundër përgjigjur sot opozitës lidhur me rolin e Kuvendit në dialogun e ardhshëm me Beogradin. Ai ka thënë se ky institucion nuk ka nevojë të hartojë agjendën e bisedimeve. Opozita në anën tjetër thotë se nuk do të mbështesë kurfar bisedimesh nëse paraprakisht agjenda e tyre nuk kalon përmes Kuvendit të Kosovës. Për më shumë mbi këto zhvillime kemi raportin e korrespondentit tonë në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Partitë opozitare kundërshtojnë çdo lloj dialogu me Serbinë, përderisa agjenda e bisedimeve të mos miratohet në kuvendin e Kosovës. Opozita thotë se përveç gatishmërisë së shprehur të qeverisë dhe krerëve të institucioneve të Kosovës për të nisur bisedimet me Beogradin, nuk ka ende detaje lidhur me këto bisedime, andaj kërkohet që kuvendi të përcaktojë temat për të cilat Kosova do të mund të bisedojë dhe temat të cilat nuk mund të hyjnë në kuadër të procesit të ri të bisedimeve me Beogradin. Mirpo këtyre deklarateve u është kundërpërgjigjur sot sekretari i kuvendit Jakup Lasniqi, i cili tha se bëhet fjalë për bisedime teknike dhe jo politike, andaj sipas tij kuvendi nuk ka përse të marrë rolin kryesor në këtë proces.
Sikur të ishin bisedime politike mes Serbisë dhe Kosovës, që janë mbyllë në vjet, e akoma më mirë janë mbyllë në shpallën e pavarësisë, janë mbyllë këto bisedime edhe me opinionin pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Këto bisedime janë mbyllur edhe me rezolutën e asamblesë përgjithshme, nuk e di ku realisht po i shohin në Kosovë këto bisedime politike.
Ndryshe nga Krasniqi, mendojnë deputetët nga radhët e opozitës. Ibrahim Akulli, shef i grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, thotë se bisedime teknike nuk mund të ketë nëse nuk ka paraprakisht një marrëveshje politike ndërmjet dyja shteteve. Përderisa Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet, ky vend ka për qëllim të diskutojë rregullimin e brendshëm të Kosovës dhe territore të caktuara dhe nuk është e interesuar për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore me Kosovën, thot Ibrahim Akolli.
Madje se do duhet dikush ta merrte ekuzimin për të hyrë në bisedime me Serbinë, po vendos paraprakisht në kuvendin e Kosovës. Biseda teknike vijnë gjithmonë si rezultat i marrëveshjeve politike. Na me Serbinë nuk kemi marrëveshje politike dhe prandaj nuk ka bisedon teknikisht, sepse Serbia nuk njeh. Ajo synimet i ka te territori.
Ngjashme AKR-n mendon edhe Lidhja Demokratike Dardanis. Deputeti kësaj partie Naser Rugova thot se nuk do të mbështet asnjë formë të dialogut me Serbinë pa u sqaruar temat e bisedimeve dhe pa u miratuar agjenda në kuvendin e Kosovës.
Lidhja Demokratike Dardanis nuk do të mbështes në asnjë formë çdo dialog, çfarë do të quhet teknik apo politik, sepse ende nuk është definuar dhe askush nuk e din, pa kaluar nëpër kuvendin e Republikës së Kosovës, që është institucioni më i lartë legjislativ i vendit, dhe që te fundit shpreh vullnetin politik të qytetarëve të Kosovës.
Edhe subjekti tjetër opozitar, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka kërkuar dje që kuvendi ta ketë rolin kryesor në përcaktimin e agjendës së bisedimeve me Serbinë. Mirpo, siç tha sot kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, për një rol të tillë nuk ka nevojë, pasi që çështjet që do të diskutohen me Serbinë sipas tij janë çështje teknike, të cilat në një mas parashihen edhe me rezolutën e fundit të Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Betemi në të njëjtën temë, një ulumtim i opinionit publik kosovar i klubit për politikë të jashtme vënë pas se ekziston një pajtim mes shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës, që çështja e të pagjeturve, lëvizja e lirë, veriu i Kosovës dhe pozita e shqiptarëve në Serbi të trajtohen në bisedimet të ardhshme Prishtinë-Beograd. Pajtimi ekziston edhe rreth faktit se nuk duhet të diskutohet për statusin, ndarjen ose hapin e Pakos Atisarit. Për më shumë nga Prishtina, le të ndjekim korrespondenten ton Edona Peci.
Shumica e qytetarëve të Kosovës mendojnë se duhet të ketë bisedime në mes të Kosovës dhe Serbisë, thuhet në një hulumtim të opinionit publik në Kosovë të realizuar nga klubi për politikë të jashtme. Edhe pse Prishtina zyrtare ka hedhur poshtë mundësinë që me Beogradin të bisedojë për statusin e veriut të Kosovës, rezultatet e hulumtimit tregojnë se zgjidhja jo e duhur për veriun do të rezultonte me radikalizimin e veprimeve të qytetarëve. Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme Yll Hoxha tha se institucionet kosovare nuk duhet ta mohojnë, siç e quajti ai, faktin se veriu të jetë në listën e temave që pritet të diskutohen mes të palëve. Hoxha shprehu nevojën për një përgatitje të palës kosovare lidhur me diskutimet për veriun.
Mendoj se do të ishte iluzore ta mohojmë këtë fakt dhe të mos përgatitemi për këtë sfidë. Mendoj se është një prej çështjeve që mbetet për të diskutuar në muajt, në vitet që vijnë.
Ai sqaroi se qëndrimi i të anketuarve lidhur me pranueshmërinë e bisedimeve është ndikuar nga tri elemente.
Qëndrimi i qytetarëve të Kosovës për bisedimet, për pranueshmërinë e bisedimeve ndikohet nga disa elemente, e ndërto të rëndësishme janë. Kosovarët do t'i konsiderojnë negociata të pranueshme nëse procesi kurzohet me të drejtat e shqiptarëve të Luginës Preshevës, nëse kërkohet nga partnerët ndërkombëtar, nga miqët ndërkombëtar, ose nëse kurzohet nga procesi i integrimit në Bashkimin Evropian.
Çështja e pagjeturve, lëvizja lirë, qytetarët shqiptar në Serbi, marrëdhëniet ndërretnike, trashëgimia kulturore, sporti dhe veriu janë temat që sipas ulumtimit duhet të trajtohen gjatë bisedimeve. Mirpo, pavarësisht një pajtimi në mesin e 800 të anketuarve të përkatësive të ndryshme etnike që jetojnë në Kosovë lidhur me nevojën për zhvillimin e bisedimeve për këto tema, shqiptarët dhe serbët janë të ndarë kur bëhet fjalë për çështjet të cilat nuk duhet të bisedoheshin. Hajrulla Çeku nga Klubi për Politikë të Jashtme dha rezultatet e hulumtimit në pyetjen se cilat tema nuk duhet të hapen gjatë bisedimeve Kosovë-Serbi.
Për çfarë nuk do duhet bisedohej, ka qenë pyetja e radhës, natyrisht të shqiptarët është statusi i Kosovës, ndarja, pasohet me rreth 12% dhe shkëmbimi territoreve dhe në fund edhe pakoja e aktisarit, ndërsa të sërbët për statusin vetëm 2% deklaru për ndarje në rrëth 18%, shkëmbimi territoreve 20% dhe gjysma e tyre konfirmon se pakoja e aktisarit nuk dhe duhet të negocuar.
Ndërkohë, ndërmjetës të preferuar të bisedimeve janë konsideruar e Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Zyrtarët në Kosovë mund të bëjnë deklarim të gënjeshtër të pasurisë dhe të mos ndiqen penalisht. Kjo post të tjera shtuhet në një analizë mbi zbatimin e ligjit për deklarimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë të Institutit Demokratik të Kosovës. Në analizë vihet në pas se 10 zyrtarë të lartë po injorojnë tërësisht ligjin, që shihet si instrument i fuqishëm kundër korrupsionit. Janë kritikuar madje edhe vetë presidenti dhe kryeministri i vendit. Për më shumë nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Ligji për deklarimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik nuk po zbatohet ashtu si që ishte deklaruar nga ligjvënësit kosovar, thonë përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës, me këtë ligj që thënë se është shtuar dhe një instrument i fuqishëm për luftën kundër korrupsionit, duke prezantuar një analizë mbi zbatimin e ligjit për deklarimin për rejardhjen e pasurisë së zyrtarëve publik, Merita Mustafa tha se ligji nuk është i efektshëm për shkak të dy problemeve themelore.
Një është për shkak se legjislacioni është i mangët, pra më shumë ka një karakter preventiv dhe jo represiv, që nuk kupton se nuk sankcionon zyrtarët e lartë të cilët deklarojnë pasurinë në mënyrë të rreshme, pra ata nuk mund të ndiqen penalisht. E dyta është se nuk mund të zbatohet si duhet për shkak se agjencioni nuk i posedon resurset e mjaftueshme njerëzore për ta zbatuar këtë ligj.
Në analizën e publikuar nga KDI-a është pasqyruar rasti i zyrtarëve të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë e tyre dhe prejardhjen e saj. Aty verrehet se janë 68 zyrtarë që nuk e kanë bërë një gjë të tillë dhe se rastet e tyre janë dërguar në gjykat për të proceduar me tutje me gjoba administrative. Zonja Mustafa ka përmendur shkurtimisht faktet që dëshmojnë se ligji nuk jep rezultate në luftën kundër korrupsionit.
Faktet mund të ndahen në tri kategori. Kategoria e parë janë zyrtarët cilët e kanë ignoruar plotësisht këtë ligj. Kategoria e dytë janë zyrtarët cilët e kanë bërë një deklarim sipërfaqësor. Në krye të kësaj liste është presidenti i vendit, ku vret një çështje mjaft jo serioze, si në informacionin e afruar, po ashtu edhe në mënyrën e plotësimit. Pjesën e një deklarimi jo të rregullt janë edhe zyrtarët të tjerë, duke filluar nga kryeministri, shumica e deputetëve, ndërsa kategoria 3 që ne kemi ndarë është kategoria ku janë zgjedhë disa zyrtarë shembuj të mirë të respektimit të ligjit.
Nga ana tjetër, Jetullah Aliu nga Agjencia Kosovare kundër korrupsionit ka ripërsëritur kërkesën që deklarimi i rrejshëm të caktohet si vepër penale. Ai ka thënë se është kërkuar nga Ministria e Drejtësisë që deklarimi i rrejshëm të cilësohet si vepër penale dhe kjo të përfshihet në kodin penal. Aliu tha se është shumë herë të deklarohet se ligji për deklarimin e pasurisë nuk po jep rezultatet e duhura.
Është një kohë jo shumë e gjatë dhe nuk mund të them se për kësaj kohë të shkurt mund të ketë apo mos të ketë, mirë po unë mendoj se është një hap pozitiv, është një progres që është bo përmes këti deklarimi dhe publikimit formularve, gjithë që lënë me kuptu që ka mundësi edhe të përmirësohet edhe në tutje.
Si përfundim në analizën e KDI-së thuhet se nuk ka ndonjë indikacion që tregon që ky ligj do t'i shërbejë dikujt për ta luftuar korrupsionin. I gjithë procesi i hartimit dhe implementimit deri tash ka qenë një përpjekje për të krijuar një perceptim të rrejshëm dhe se ky ligj zbulon të vërtetën mbi pasurinë e zyrtarëve. Mirpo, njëri nga anëtarët e komisionit për hartimin e ligjit për deklarimin e pasurisë, Armen Zemaj, ka hedhur poshtë deklarata se ligji nuk po zbatohet dhe nuk është duke sjellur rezultate.
Dhe me përgjithësit plotë thonë që ligji është preventiv, ligji është parandalues dhe atë që ka knaq edhe publike dhe opinionin në qasje ndaj zyrtarëve të lartë publik. Nuk është për ligje ma perfekte por nuk është një ligj më dobët.
Edhe përfaqësuesit e USAID-it kanë deklaruar se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë në forcimin e legjislacionit. Daniela Spinart ka thënë se eksperjenca tregon që duhet bërë më shumë në implementimin e këtij ligji për deklarimin e pasurisë zyrtarëve publik. Ajo pohoi se zyrtarët duhet ta respektojnë dhe të dinë rëndësinë e ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë në zhvillimet sociale. Qendra klinike universitare vazhdon të ballafaqohet me mungesë të barnave nga lista esenciale. Zyrtarët shëndetësor thonë se krahasuar me muajt para prang, gjendja vazhdon të jetë edhe më e keqe. Në këtë temë kemi kronikën nga Prishtina të Arjana Kasapollit.
Sistemi shëndetësor në Kosovë vazhdon të ballafaqohet me probleme të ndryshme. Një ndër to është edhe furnizimi me barna esenciale në qendrën klinike universitare. Faik Hoti, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se krahasuar me muajt para prang, gjendja sa i përket furnizimit me barna është më e keqe. Një ndër arsyet për mos furnizim të duhur është edhe shkëputja e kontratave me disa kompani farmaceutike që kanë furnizuar këtë ministri me barna.
Ta muaj në cilët aktualisht ndodhen e lista esenciale e barna materialit shpenzuzet të statekve që bën nga Ministria Shëndetësisë nuk është në nivelin e dëshirushëm për të përmbushur për disa arsye. Një prej tyre është që disa kompanive cilat kanë pasur kontrata me Ministrinë e Shëndetësisë u kanë skaduar kontratat.
Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinike universitare, thotë se vret mungese vazhdueshme e lloj-llojshmërisë së barnave. Sipas tij në këtë qendër trajtohen 80% e rasteve jo emergjente, andaj edhe mungesa është gjithnjë evidente.
94% domethënë është mbulesa për rastet emergjente. Për rastet ptofta nuk kam. S'muj me mbulonë, se nuk është nga domeni për mjekësi emergjente. Na 80% nuk kemi raste jo emergjente.
Ndërka qytetarët shprehin paknaqësitë e tyre lidhur me mungesat e vazhdueshme të barnave në QKU. Sipas tyre lista esenciale nuk është problem i sotëm. Ata mendojnë se duhet të ndrohet qasja, mënyra, politikat shëndetësore. Hilmi Gashi, qytetar, thotë se më shumë preferon institucionet private shëndetësore.
Nuk je kushta shërbimin në qendrë klinike universitare, ma tepër në për këto private, se s'ka atyp, nuk ka kushtë aty e shkon në i personi si dhe s'ka ka rrugdalit jetër, dhe të me detiruam. Nuk ka kushtë, kushtë shërbimi nuk ka. Ajo është e dëmshme, ajo është gjo normali që është e dëmshme se cilat si të atë. Përse cilën punë, jo vesh për shëndetësi, për gjitha lëmit, atë bazën e kanë në gjeveriet.
Edhe Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare, thotë se sa i përket listës esenciale të barnave, ky institucion her pasere balafaqohet me mungesa që janë të nevojshme për punë.
Sa i përket listës esenciale të barnave, që ku her pasere është balafaqohet me disa mungesa që janë domosdoshme për punë, jemi në kontakt të vazhdueshëm me departamentin farmaceutik të Ministrisë së Shëndetësisë, presim që rremetutje furnizimit të përmirësohet. Për këtë ka premtime edhe për zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, që kanë premtuar se gjatë këtij muaji do të ketë përmirësime të dukshme sa i përket furnizimit me banë edhe me material tjetër shpenzues të nevojshëm për punë normale në QKU.
Sidoqoftë, zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë tashmë kanë pohuar se një përmirësim mund të ndodhë vetëm me investime. Sipas tyre, askund nuk janë më të nevojshme dhe më të frytshme investime se sa në sistemin shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e zhvillimeve ndërkombëtare. Ish-kryeministri britanis Tony Blair është nderuar me medaljen e lirisë nga qendra kombëtare kushtetuese ish-presidentit amerikan Bill Clinton. Blair e quajti privilegj dhe nderti e jashtëzakonshëm medaljen që pranoi nga ish-presidenti Clinton, duke thënë se Filadelfia, ku ndodhet qendra, është djepi i lirisë, i demokracisë dhe i kushtetutës amerikane. Kronika e përgatitur nga Vullnet Poshka.
Qendra kombëtare kushtetuese ka vlerësuar Blairin për përpjekjet e tij në Kosovë dhe në Irlandën Veriore, si dhe për punën e vazhdueshme si emisari i posaçëm për lindjen e mesme. Bill Clinton, i cili është kryetari i qendrës, e theksoi mbështetjen e Blairit për intervenimin në Kosovë në vitin 1999 për të parandaluar spastrimin etnik, si dhe rolin e tij aktual si përfaqësues në procesin e paqes në lindjen e mesme.
We had a wonderful partnership that involved Kosovo, the aftermath of Bosnia, the Irish peace process, our ongoing efforts in the Middle East, lots of other things.
Ne kishim partneritet të shkëlqyeshëm që përfshinte Kosovën, periudhën e pas luftës në Bosnjë, procesin e paqes në Irlandën e Veriut, përpjekjet aktuale në lindjen e mesme dhe shumë gjëra tjera, tha Clinton. Ish presidenti amerikan falenderoi Blairin duke e quajtur qytetar të mrekullueshëm të botës i cili jetoi një jetë të vlefshme për këtë çmim. Themeli i tij i besimit e promovoi religionin si forcë të fuqishme për të mirën dhe pajtimin. Tony Blair është i bindur se njerëzit të cilët besojnë mund të jenë njerëz të paqes, tha Clinton. Blair foli për ato që i quajti mësimet e lirisë, duke thënë se lirisi duhet optimizmi, i duhen rojtar dhe njerëz që i respektojnë dallimet e njëri tjetrit. Duhet të shohë një botë dhe përpiqen për atë botë, në të cilën njerëzit janë të lirë ta ndjekin religjionin e tyre pa frikë apo favore, dhe të respektojnë ata që kanë besime tjera, tha Blair. Ish kryeministri britanik foli edhe për sfidat e sotme në botë.
One major trend is this issue to do with extremism and how we handle it. Because it's based on a perversion of the peaceful and proper religion of Islam, but it's there and it's powerful and it's not, I'm afraid, going away.
Trendi kryesor ka të bëjë me ekstremizmin dhe me mënyrën se si e trajtojmë atë, sepse ai bazohet në shtrembërimin e fesë paqësore dhe të vërtetë të Islamit. Por ai është aty, është i fuqishëm dhe kanë frikë se nuk do të largohet, tha Blair. Në ceremoni mori pjesë dhe ylli i muzikës rock Bono. Ai e lëvdoi Blairin për sigurimin e marrëveshjes në vitin 1998, e cila i dha fund luftës sektare në Irlandë. Tony Blair e kupton fjalën kompromis më tepër se shumë të tjerë, tha Bono. Medalja e cila për të parën herë u nda në vitin 1989 shoqërohet me çmimin për 100.000 dollarëve. Blair do t'i dhurojë paratë për fondacionin e tij dhe për nismën e qeverisjes në Afrikë, e cila punon në Ruand, Sierra Leone dhe Liberi për të promovuar cilësinë e jetës dhe leadershipin politik. Ndër fituesit e çmimit medalja e lirisë janë regjisori Steven Spielberg, ish presidenti i Afrikës së Jugut Nelson Mandela, ish presidenti amerikan Jimmy Carter, ish lideri sovjetik Mikhail Gorbachev dhe ish kreu i OKB-s Kofi Annan. Ceremonia mbahet në fillim të javës që shënon ditën e kushtetutës e cila bie të premten. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u miratua në Filadelfia në 17 shtator 1787.
Imami që ka nishur projektin për ndërtimin e xhamis dhe një qendre islamike në afërsi të vendit ku dikur gjendet qendra botërore e tregtisë e shkatruar gjatë sulmeve terroriste të 11 shtatorit, thotë se opinioni amerikan e ka keq kuptuar synimin e tij. Duke folur në Këshillin për Politikë të Jashtme në New York, imami ka thënë se po ta kishte ditur se propozimi do të politizohej kaq shumë, ai do të kishte kërkuar një tjetër lokacion për xhamin dhe qendrën kulturore. Raporti i korrespondentit e Radios Evropa e Lirë në New York, Nick Krastev.
Imami që qëndron prapa projektit kontraverz për xhamin dhe qendrën islamike afër vendit ku bën sulmet terroriste të 11 shtatorit në New York, thot se opinioni ka keq kuptuar planet e tij. Duke folur në Këshillin për Politikë të Jashtme në New York, imami Faisal Abdul Raufu përpoq të ul tensionet rreth këtij projekti, duke thënë se po ta kishte ditur se propozimi i tij do të politizohet kaq shumë, ai do të kishte propozuar që kjo qendër islamike të ngritej diku tjetër. Imami Faisal Abdul Rauf, që është qytetar amerikan dhe që predikimet i ka bërë në New York që nga viti 1983, është zotuar se qendra islamike do të jetë piktakim për të gjitha besimet dhe jo vetëm për Islamin.
This center will be a place for all faiths.
Kjo qendër do të jetë vend për të gjitha besimet që të bashkohen si partner dhe aksionar me besim të ndërsjell. Ajo do t'i sjellë nder qytetit të New Yorkut, muslimanëve amerikanë në gjithë vendin dhe amerikanëve në gjithë botën, ka thënë imami Faisal. Familjarët e viktimave të sulmeve terroriste të 11 shtatorit me këmbëngulje kanë kundërshtuar projektin sepse ata besojnë se xhamia afër pozicionit ku janë bërë sulmet do të ofendonte përkujtimet për viktimat. Por imami Faisal thotë se qëllimi i qendrës është keq kuptuar. Ai ka akuzuar forcat radikale politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shfrytëzim të kontradiktave për të quar përpara agendat e tyre.
I regret that some have misunderstood.
Do vjen keq që disa i kanë keq kuptuar synimet tona. Jam thellësisht i shqetësuar që në këtë sezon të nxehtë politike disa kanë eksploatuar këtë çështje për agendat e tyre. Dhe jam thellësisht i zgënjur që as shumë argument e janë bazuar mbi keq informimet dhe stereotipet e dëmshme, ka thënë imami. Pavarësisht të mbështetjes nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, që të arsëvoni deklaroi se Amerika nuk është në luftë me Islamin, por edhe nga zyrtarë tjerë të lartë, anketimet e fundit sinjalizojnë se 60% e banorëve të New Yorkut kundërshtojnë këtë projekt. Megjithatë, banorët e New Yorkut thonë se do të miratonin ndërtimin e qendrës islamike 10 bloqe larg pozicionit ku janë bërë sulmet e 11 shtatorit. Imami Faisal Abdul Rauf mos pajtimet rreth kësaj çështje i paraqet si mos pajtime ndërmjet ekstremistëve dhe besimtarëve të moderuar.
Radical extremists would have us believe
Ekstremistët radikal do të donin që ne të besonin teorive për betejën botërore ndërmjet muslimanëve dhe jo muslimanëve. Dhe disa intelektual dhe analiste kanë quar përpara këtë ide. Kjo ide është e gabuar. Betejën reale që ne duhet ta fitojmë bashkërisht nuk është ajo ndërmjet muslimanëve dhe jo muslimanëve, por ndërmjet të moderuarve nga të gjitha besimet kundër ekstremistëve nga të gjitha besimet, ka thënë Imami Faisal Abdul Rauf. A i ka përsëritur besimin e ti se zërat e muslimanëve të moderuar në Amerikë nuk duhet përzier me zërat e ekstremistëve.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Mënyra e jetesës në Rusi ka njohur ndryshime të jashtëzakonshme që nga rënja e komunizmit dy dekada më parë. Por jo të gjitha aspektet e jetës kanë ndryshuar me të njëjtin ritëm, madje disa prej tyre ndryshojnë me vështirësi. E tillë është e qasja e burrave ndaj grave në shoqërinë ruse. Për më shumë le të ndjekim kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Gregory Pfeiffer. Në rrugët e Moskës tashmë është e zakonshme të shohësh femra në drejtimin e automjeteve. Madje duket sikur çdo e dyta makinë në krye qytetin rus drejtohet nga një femër.
Ja shtoj se это ещё один шаг независимости женщин от мужчин в принципе и вообще независимости их.
Ngarja e makinës përbën dhe një hap tjetër përpara drejt pavarësisë së gruas, thot moskovitja Lera Lazbina, e cila shton se prej 2 vitesh ka marr patentën dhe ka makinën e saj. Gratë pas timonit janë vetëm një nga ndryshimet që vjen re gjatë viteve të fundit në Rusi, ku gratë gjenden gjithmonë më shpesh në punë që dikur mbaheshin si territore burrash. Megjithatë, ky ndryshim nuk do të mund të vijë tre nëse kemi parasysh qasjen e burrave rus. Nikolaj Mukin është një prej tyre.
Я лично на перекрёстке слежу за светофором. А что делает женщина? Она повернула зеркальце к себе и красит губы.
Kur pres tek semafori, unë jam i përqendruar në ndryshimin e dritës, por a dini se çfarë bën një grua shofere? Ajo lyen buzët. Për ato është normale të lexojnë revista derisa janë në timon. Është një sjellje shumë e rrezikshme, pohon Mukin, sipas të cilit vetëm burra duhet lejohen të ngasin makinën. Pikpamja e tij është ajo e shumicës së burrave rus. Elena Zdravomislova, sociologe që merret kryesisht me studimet gjinore, thotë se ekziston një sjellje seksiste në shoqërinë ruse që i ka rënë të thella. Gratë tashmë bëjnë punë që janë tradicionalisht burrash, ato ngasin makinat, marrin pjesë aktive në biznese, megjithatë, opinioni i përgjithshëm i publikut është se truri i femrave është i ndryshëm nga i meshkujve, dhe se dallimet psikologjike i pengojnë gratë të marrin pjesë në mënyrë të barabartë në shoqëri, thotë Zdravomislova. Olga Alenova mbulon konfliktin në Kaukazin e Veriut si gazetare për gazetën Komersant. Përballja me diskriminimin gjinor është diçka e zakonshme për të.
Я уже научилась со всем этим быстро разбираться, выражалась так, что просто не пускали куда-то, не брали на какие-то.
Më është refuzuar e drejta që të bashkohem gazetarëve të tjerë në udhëtimet në terren apo të shkoj në helikopter ushtarak në bazë të parimit se gratë nuk lejohen. Thjesht kam mësuar të gjej zgjidhje në situata të tilla, thot gazetari Alenova për Radio Evropa e Lirë. Patriarkalizmi i thellë i shoqërisë ruse është përgjegjës edhe për një nga sekretet më të errta të jetës ruse. Pikërisht dhunën në familje. Kjo faremir mund të kuptohet në thënjet popullore të tipit nëse ai të rreh të do. Statistikat e qeverisë tregojnë se 14.000 gra vdesin çdo vit në Rusi nga dhuna në familje. Kjo do të thotë se çdo orë vdes një grua nga dhuna e bashkëshortit apo partnerit të saj. Por aktivistët e të drejtave të njeriut thonë se shifrat mund të jenë shumë të larta, por qeveria nuk ka interes të merret me këtë temë. Donse ndryshimet po ndodhin në shoqërinë ruse ende ajo mbetet largë sa e perëndimore. Sipas ekspertëve, çështjet e barazisë gjinore nuk do të ndryshojnë brenda disa vitesh e madje as brenda një gjenerate. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë të njëjtë informacionet kryesore që ndoqët. Nuk ka bisedime me Serbin pa përcaktimin e agjendës në kuvend, thot opozita kosovare. Serbia e gatshme të modifikoj qasjen ndaj bisedimeve në varësi të modaliteteve, thot Bogdanovic. Zyrtarët kosovar nuk ndiqen penalisht edhe pse mund të vinjejnë në deklarimin e pasurisë. Shqipëria i ka plotësuar kriteret për liberalizimin e vizave, vlerëson raporti i Komisionit Evropian. Lirohet dhe largohet nga Irani amerikania Sara Shur dhe burgosur në Teheran për më shumë se një vit. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit me adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru të dëgjofshim.